FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
Hola, irmáns e irmáns, benvidas e benvidos a Alegría. Mister Bugalú e Tommy Desastre comparten contigo actualidade, cultura, política e unhas cancións fantásticas. Cada mércores de 7 a 8 da tarde chega a Cuac FM, a Radio Comunitaria da Coruña, Alegría.
Cuac FM te dá un beso radiofónico.
¿Sabéis quién vuelve este año? Minority Sports. A partir del 4 de septiembre, en Cuac FM, los deportes minoritarios tenéis una nueva quedada. A las 11 de la noche, todos los lunes, Minority Sports.
Ricardo Cao, buenas tardes y enhorabuena.
¿Qué tal? Boa tarde. Gracias, muchas gracias.
Que ti que eres de matemáticas e sabes despexar moi ben as ecuacións, que nos veñas a despexar.
A min a tortilla, con cebola ou sin cebola, dame igual. Mentras teño pouco sal...
Bellenias.
Yeah.
Hay veces que diste, hostia, esto gústame, la gente di que hago, cómpralo, y diste, merda, vaya porquería. Hay series que hay gente que te di, es buenísima, de repente vela, y diste, merda, y dices, no, hay que esperar a la segunda temporada, merda también. Hay veces para mirar un coche, encáixame de segunda man o precio. Merda tamén. Está un pouco sobrevalorado. De eso imos falar hoxe en Bellanials. Benvidos ao 103.4 da frecuencia modulada. Benvidos unha semana máis a 103.4 da frecuencia modulada no estudio Xosé Couso, emitindo desde a Zapateira. Isto é Bellanials, eu son Iván. Enfrente miña, á miña dereita, o meu compañeiro dos Louririni. Xavier.
Podías decir irmán, que é máis fácil.
A esquerda.
Pero non o ve como
tal. Non, porque o Louririni é.
É un cómico, é claro. Somos o.
Enfrente á miña esquerda, Fran, o vikingo de Encrobas. E non podemos empezar o programa de hoxe sin poñer unha mención.
Pensei que era por Juan isto.
Ao noso Real Club Deportivo de La Coruña, que por fin ascendeu á segunda, non se calentar. E estamos aí
ano xa
terqueando. Despois po ano vemos, pero de momento segunda.
Por lo menos non baixar outra vez.
Juan non se recuperou e por eso non está aquí hoxe. Este é a realidad.
Ese foi ao supermercado, encontrou a paca de Antón e xa excusa. Día yo a Fran, cando di, e Juan non podo ir. Nunca se diu o caso. Nunca se diu o caso.
De que ao final puidese.
De que dixera, sí. Igual non podo ir, que puidera.
Que puidera, sí.
Ao mellor un día está en Marrakech e di, eu ao mellor o xa noite non podo ir.
Ao mellor. Nunca se diu o caso,
Por exemplo, que está sobrevalorado quedarse na casa? Eso está moi sobrevalorado.
Bueno.
No, sí, a ver.
Está sobrevalorado salir.
É verdade, está
sobrevalorado sair da
salir é unha cousa que socialmente nos meten como moita presión en que nos ten que ajustar e está moi
sobrevalorada. Tô na casa aquí co calzoncillo da Joma Froxa.
Iván non te
acuerdas. Cas pantuflas.
Salir sempre bien, hai que pasear algo. Sempre hai que pasear algo.
Pero tampouco sobrevalorado.
Iván é unha persona que é moito máis
sobrevaloradísimo.
Está sobrevaloradísimo.
É que yo me encanta ir al teatro. Sobrevalorado, totalmente.
No, estamos sobrevalorado salir de carallada.
No, de carallada en general, salir en general. A ver, bueno, vamos a ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos a pasear por la Marina, sobrevalorado.
Pues, pasear
la Marina, desde quitaron os albres, como decía mi abuela, de quitaron os albres, sobrevalorado a tope. ¿Puedo ir a Marina o a Colón? ¿A Colón?
Sí, pero a ver, pasear está sobrevalorado en sí.
Sí, sí, pode.
Creo que
si acabar, eu nunca entendí.
Pasear falo para vivir máis anos e tesouro.
No, nunca entendí o de comes como a un puto salvaje, de repente, que vamos, dar un paseo. Tu puta madre va a dar un paseo.
Bueno,
si acabo de comer un chuletón de kilo e medio, e ahora como apetece, como me pido, o corpo é andar. Non me pide un licor café ou un café con hielo, no. Pídeme andar.
Pero é para que non che dé un trombo, Despois de apretarte un kilo e medio de bicho.
Esa trombo non che dá despois de apretarte un kilo e medio. Si non che dio polo medio, que a cambio se xa o corpo.
Cando estás vendo presión.
Claro, tens que mandíbulas, esófago, laringe,
cada fase
estómago.
A trajadeira pato.
Si non che dio aí nese momento, non che dá nunca.
Sobrevaloradísimo masticar tamén.
Masticar está moi sobrevalorado. Co bonito que é trajar o conocimiento.
Masticar é pa tristes.
A mí pa...
É pa xente de esófago débil.
No, eu tragar como un pato.
Eu creo que masticar é pa ricos, porque teñen tempo.
Si podes das a cabeza pa atrás, pa tosir, pero toses a volta, escoites perfecto.
No, non me gusta que a xente vexa a miña mala salud, sabes? Toma é bonito. No, pero eu creo que masticar é pa xente que teña tempo.
Sí,
poida paladear as cousas.
É capaz de disfrutar assim, como noto o que vendes por 5 minutos masticando claro. O sabor.
A classe obrera temos que enviar como se fôssemos os patos.
A classe obrera masticar, comer é nutrir-se.
Ou,
é un paso para nutrirse.
Ou non nutrirse, ou mellor, matar a fame, simplemente.
Matar a fame, un clásico.
O sea, es como un pato, trajas aí e
pillas un cacho, un clásico, eu baixo moitas veces e digo, non vou cear, pero vou coñer un cacho de pan.
Sabes que a mí me pasou este ano que casi morro afogado dúas veces por non saber
por la colosía pura.
Comendo queixo, tío.
Ah, é, con queixo é moi traicionero, eh.
Bueno,
non que era queixo fresco, demais, é que non.
No, era fuma aí de glamuroso porque había oferta en un supermercado.
Tranchetes como al lado.
No. Compré queixo feta aí de moderna, de va.
Que te mato queixo feta, está feo.
Fantasía.
Eh?
Pois pues, un día collino, estaba a comer e xa como un cacho disto que está aquí. Que tá. E o queixo feta faiche pasta. E despois de refaise.
Fai plastelina.
Fai plastelina. Casi boli con San Pedro por comer un cacho de
sería feo, eh.
Que si fueron que
que ti privándote de comer gajo todos os días, de repente
por gajo feta, que é como unha
morrín por unha hamburguesa vegana. Morrín por unha hamburguesa de chícharos, hostia, que putada.
Eso tamén está sobrevalorado, eh.
Ao menos morrer por unha hamburguesa, morrer matando. O boi dis, bueno, eu matei nele, ele matou a mí.
Eu creo que as hamburguesas hai sobrevaloración tamén.
Hoxe en día.
Sí.
Hoxe en día a xente quitas se entras na hamburguesería e o fulano leva Juan Ternegros e barba. Sabes que esa hamburguesa vai estar seca e van xa cobrar?
No, pero que ten que estar... Ahora é... Si te imagínate, si tienes un señor ou unha señora que queres comer, que te ha pasado que se suela, que ti non queres que se apaga.
Eu aí non, porque a carne justa me quete a golpe de veterinario.
Si.
A mí que te puede resucitar.
Que lle podes facer unha boa RCP e que o bicho tire pa diante.
Eu que han pastas outra vez ese muxe. Pues, muxe. Entendeu-nos.
Pues, eu, por exemplo, a mí non, a mí gusta que este ao punto, pero a moita xente que lle gusta é como que te ben pasada. A miña muller gusta que te moi pasada. Moi moi pasada.
A miña tamén non lo entiendo.
E ti eso dís yo ao camarero e es como, pero a ver, es que...
Es estrajar la carne.
Tens todas as características organolépticas, non as vas a disfrutar.
Claro.
Todo lo que el pasto que ha comido este animal non lo vas a disfrutar.
Al estar seco, no vas a notar el umami.
El umami. A mí que máis me da, eu quero comer unha hamburguesa.
Quero comer como a mí me gusta.
Pero despois a xente cúbrea con unha capa de ketchup, que eso tapa todo o que...
O ketchup está feito, peso.
Quer decir, mata todo o sabor.
Ketchup é para camuflar, como a mostaza. Estou calado porque estou intentando
poñer música. Sí, no, xa estamos vendo.
Pero non sei por que non va.
Noto un ambiente de velorio por detrás, non haber música.
Non sei por que non va.
E que ahora parecemos ratones colorados, eh? Sabes, en plan, é como unha voz.
Pero por que la mataste?
No.
Porque era moi mala.
E tamén decía, has catado o varón?
Non entendo por que o Spotify...
Esto decía o él.
Era moi bo.
En par descanse que estaba agora...
Déjame apelar, non lo comprendo.
Ahora está con...
Ese non eran ratones colorados. Cando yo decía, déjame apelar, en que programa era?
Pero tamén era de Loco la Colina.
Sí, era del, pero...
Que non foi cando dixo... Tamén estaba cando foi a época cando dixo o señor este de el milenarismo...
Era ese mismo programa, creo que era.
Creo que tamén... Non sei, o mellor mestudo, pero...
Sí, porque creo que estaban tapando o fulano, iba la casito perdido. Déjame apelar... Ao milenarismo.
O primeiro que pasou é historia.
Iba Masielao, eh.
Historia, si, é que Masiel que é.
Hostia.
Que boa señora.
Que íntimo está quedando este programa. Estamos dando un non sei que non baixa música.
Aquí.
Menos mal que puxo música, verdad? Porque
no, estamos... porque ten aquí Juan unha carpeta.
Pois poña aí.
Deste tipo de música.
Parece ben.
Música así zen.
Vou poñer de fondo.
Quedándoche vale para isto como va a botar un
porque
un trisquete.
Spotify non va.
Estaría bonito que usaran este programa pola música de fondo para...
Te imaginas, te va a botar un caldete. Bueno, alguna vez pasaría...
Estaría bonito que dentro de 20 anos... Papá, como está aí? Pues estaba escoitando de Genials.
Tres retrasados.
Estaban facendo un programa de cosas sobrevaloradas. Eu ali a 20 uñas. Como un campeón.
Pero encantaríame saber si alguna vez alguien votó un caliqueño, pues no medio, imagínate. Que saca... A ver, pareceme raro, ¿no? Pero, qué sé.
Antes, cuando ponía de música, sí. Había dos minutos ahí como un campeón. Como un tigre. Podías entregarlo todo que sabías que había tiempo.
Sí, un apuradito.
Hombre, manda...
Bueno, apuradito, hombre, dos minutos, eso es un complejo. Eso es un dejar al lío, bueno, ansia todo.
Hay que estar atento, ¿eh? Por dos minutos. Que
bueno, tienes que...
Ten que estar todo
según
mundo,
anuncian a música, tens que baixar o pantalón. Non está para puñerse exquisito.
Todo o mundo ten que estar atento ao que hai.
Claro. Tens que estar subido ao armario para fazer un salto.
Estar proactivo tamén.
Sí, tens que estar entregado nun vale e dicir, nah, pero fala un pouco.
Ti non crees que o sexo está un pouco sobrevalorado?
Totalmente. A mellor digo eu porque tampouco...
Claro, tamén tú casado,
claro,
sabes.
Non podo dicir o sexo é o mellor do mundo. Non lo sé.
Claro,
non podo saberlo.
Non podemos saberlo.
Non.
Eso é para xente que cada
para xente que tuvo unha adolescencia,
claro,
o mellor,
por exemplo, quizás.
Que botou máis horas nun bar que nunha biblioteca.
Claro, pode,
sí,
ser,
pode ser.
Sabedes que está moi sobrevalorado
o sexo, Iván.
O café do vacilo, por exemplo.
O café en xeral.
O café en xeral.
Pero o vacilo.
Bueno, todos café, non digas marca, Anaciro,
parece. Anaciro, Anaciro.
No, Anaciro, no, porque non é un bar,
mierda.
Non podemos decir nada, Anaciro, vale? Porque
é sobrevalorado.
Os cafés en xeral están sobrevalorados.
Pero dese
me encanta. É a bebida que máis bebo eu, eh?
Pero eu creo que ti bebelo para seguir vivindo, simplemente. Ti bebelo en modo yonki, non a bebes, sí, en plan sí, uy, el, sí, el sabor, non, non, ti bebelo en plan dame algo que me desperte.
E con que sexa?
Esto no... cocaína, esto o cocaína.
E dís, unha cerveza, 2,20. Café solo, porque me gusta o café solo, corto. Sí. Café solo, 1,30.
Este tipo, pues, toma cerveza.
Vamos a ver. Que outro leva 7 veces máis auga. Antón. E tamén hai que bocharle cosas, macerarlas, lleva su
cantalo,
tiempo.
Cantalo, porque polo menos hai, claro, que podías excusarte en
porque
café que cantalo.
Eu veixo que os da Estrella ten unha fábrica grandirma aí na Grela, tan fazendo tromborás. Ti tens unha puta cafetera, unha puta cafetera. E estarme cobrando máis da mitad do cobar a cerveza.
Pero todo o que estás degustando, estás degustando Colombia, las notas.
Sí, no le eches azúcar. Todo, pero digo, che, tío, ¿qué tengo que hacer?
Estás notando cómo la gente la recoge con sus manos,
no,
y la pone en la tostadora.
El agua tiene que estar también en la desacción, no sé qué, porque si no, el cloro.
La cafetera italiana tienes que quitar la tapa. Sí, hombre, si Fraga no metía cocina.
Tienes que quitar la tapa.
La tapa abierta.
Después, cuando empieza a hacer…
Tapa el sutra.
Cuando parece como tu abuela cuando estaba medio morrer, pues…
Después apajas.
No ganos, o en general.
Después apajas, ahí, vuelves a abrir… Es.
Lámpara de lava.
Hay mucho, mucha flipadura con el café, por ejemplo.
Eso es…
Es casi infusión. ¿Solo casi infusiones?
A infusión es el café do vago.
Ahora hay infusión de todo.
Estás sobrevalorando
esto. De cardamomo con frutas del bosque…
Pieler.
O mino bianco.
Pieler de naranja, que a mí me parece, claro, que como todos los trabajos que les quedó en una frutería, veña, esto secámoslo y para infusión.
A mí era infusión inventó, nunca tenía una frutería.
Ahora voy a dar una infusión de Chabrón do Batre, ¿sabes?
¿Eso fue un provechito?
Sí, fue un provechito. Fue un pimento do rayo que me vino arriba.
Aquí está Mediterráneo, otra cosa sobrevalorada. Donde tengo un borracho con aceite.
Hombre, tengo un borracho con un patatunis.
Hombre, que, a ver, vivir hasta 14 años está que estar de puta madre.
Tiene que ser guay.
Tiene que estar guay.
Bueno,
vivir los becas. Se
está encampando.
Enganchado una silla que a mí de vez en cuando en bazar no, pero
no, pues si vives bien así,
pero no tienes que estar de puta madre.
Y así ya,
pero si un precio de vivir 14.
Y así ya ni tan mal, que peor estar encamado, que estás alimentando todo el día por hotel, sí, por gotelé.
Ya puedes tener un techo bonito.
Joder,
Y no gastes un peso en pintar las paredes, pero ponme un techo que parece a Capilla Sixtina.
O sea, es plan, cúrratelo.
Claro. Chama a un pintor que es un precio a Capilla Sixtina.
Dale fantasía al techo.
Tiene que echar eso al techo.
Ahora que existen las pantallas, pero quédate…
¿Te imaginas?
Siglo XVI.
Sí,
no, no, siglo XVI. En 1940, aquí en Galicia…
No, 82.
Voy a estar mirando pon sobrado de madeira, apolillado, que me medran las polillas.
Te has contado el brato de las polillas, tú le dices, das más.
Madre
otro día de vida, das más.
Otra polillica.
Pero
ese crió.
Pero aí sempre, seguramente
dixes… Por os nombres, e vais echa puta olla, basicamente.
Sí,
aí dixes sempre algún familiar que te decía: mira, o abuelo está dormido, está dormido. ¿Sabes?
Ramón San Pedro, si fuera en 1930, igual…
Bueno, pero el niño justaba bien así, le acabó…
Por, ¿sabes?, eso.
Palimos
todos. 1930.
No, é horrible eso, eh? A verdad.
Bueno, non sei, pero pinta de divertido o que…
No,
o que,
non ten.
O que hai que un día te lo bates e…
Vivir está sobrevalorado, depende de que situación.
Sí, sí, sin duda, eh? Sin duda.
No, estaba sobrevalorado morrer. Que parece que… Ay, es que mueres e te liberes e vas con un dios e todo el mundo…
E ti que sabes
que ven aí detrás.
Que non sabe.
Que ao mellor é verdad. Non digo no.
Non digo no. Ojalá que sí.
Bueno, depende como.
No, ojalá
vamos,
que sí.
No, vamos ao de sempre.
No.
No, porque se os meus antepasados me ven… Mientras están aló,
no te puedo estar. Bueno,
yo no quiero ir después.
¿Qué explicaciones hay que dar, eh?
Hay que explicar muy. Yo no quiero ir después.
Bueno, pero a ver, también está
si
guay.
Si me dices que pasan palo, no veo nada. Pero, y después llegas y dices, ¡ay! ¿Qué tal?
Como en Gran Hermano.
Claro,
a los zorros.
Se están haciendo zapping y dicen, ¡paya, paya, paya, paya! Bueno, una ducha. Vaya.
A no. Palla también está sobrevalorada.
Bueno,
no.
A palla es palla... el sexo de los débiles.
Claro,
pero está muy sobrevalorada.
A palla es o cariño que se fa un solo. Que nunca
pero es como una mismo. Pobreza.
Nadie se da amor como un mío.
Pero es miserable. Por lo general es las carreras.
Eso sí.
Así.
A palla rápido.
Es una cosa rastrera.
O cariño.
A palla
es música. Claro,
a palla como…
Tu aceite de oliva.
Claro. A palla como comprarte un bistec de ternera y hacerlo con aceite de girasol. Eso es a palla.
Bueno, ahora no compro.
pensé, é darte un placer, pero pobre.
Nunca pensara que verdad que apoya esto de que dices o amor que te das a ti mismo, pero daste un amor de mierda.
Así es, de escajallado.
Amor de chorar al final.
Claro.
Me ¡qué asco me doy!
Claro, me acaba rápido, acaba rápido.
Qué triste.
Que tengo que seguir xogando a Call of Duty.
Porque si fuera tan bobo, estaría recreándote con palla tres horas.
Sí, fallas, venga, payas cárnicas.
Venga, falo para arriba, falo para abajo. E venga, venga, cariñar ahí no, venga, venga.
Es bochágelo.
Claro, pero no,
hasta prenderte el lume, como si se pinocho, prendías el lume.
Ya está.
Eso porque os hombres non enseñaron a tranquilidade.
Si podes acabar en un, non xelan un en tres, sabes?
No. Porque a eficiencia é o que rige o capitalismo.
É que non entendín isto porque as películas porno son de largas. Si non
porque apagan, oh, apagan a cámara.
Non, no, pero ainda así, pa que?
Non fai falta.
Volvan a empezar.
Non fai falta.
Eu un argumento previo vexo ben, porque eu non son un degenerado. Eu quero saber como chegaron aí.
Tamén o amor,
Tás sobrevalorado.
Nas películas, non, nas películas é todo maravilloso.
Sí.
Non é verdade. En Pretty Woman, claro. Richard Gere non lle preguntou cousas a Julia.
Non lle dixo Julia análisis.
La baches, claro.
Vale. Julia non lle dixo.
Ti como estás?
E Julia non lle dixo a Richard, este zorraspio aquí no calzoncillo, que claro. Que é? Xa non xa Juan Torcite.
Claro.
Non lle preguntou.
Julia non dixo Ricardo.
Ricardo, cortache las uñas.
O coche moi, no, o coche moi bonito, pero vouche tres cuartos de hora máis xa.
Claro.
Non, que chamar Maur. Eso non lle dixo.
Ricardo, non me labres a espalda, corta as uñas.
No cine tamén, quítanlle, poña cousa bonita e quítanlle o feo.
Bueno, pero é o mesmo co porno, ao final.
Claro.
Non che va a poñer o que non queres.
Bueno, pero é verdade que, por exemplo, Pretty Woman, que é unha película de ciencia ficción total.
Porque eso, claro. Eso é. E o Julia que fal con Holman aquí na bañera.
E Julia, aterraba a salir.
Nunca está fartura de bichos, Julia.
Richard Gere non iba nin co calzoncillo ca joma cedida. Claro. Por favor, si era un día de traballo normal.
Ama Ricardo estaba generando empleo e non estaba estresado, no. Niño falaba mal a xente.
Bueno, por non falar que
falaba por teléfono tranquilo, Ricardo era un generador de empleo grande.
Por non falar que Ricardo, estamos falando como que era unha persona buenísima e iba de chicuelinas, que claro. Era Ricardo,
claro, a ver, Ricardo era un gentleman,
persona, pero ela foi que quedou pero antes de eso. Claro.
Ricardo era un gentleman, pero
no, pero se neta, Ricardo.
A mellor algún día dixo, toma 500 euros e vai aportar a Londres. Dixo, a mellor dixo.
Era fan de Le 100 Días Paja.
Claro, ¿verdad? Ricardo.
De coches, de carretera. Iba en un Lamborghini.
Para que dijo, ter tantos cartos.
Para que esa película sea tan romántica, sí. Yo le veo lagunas, ¿eh?
Iba en un Lambo, pero buscaba chicas para la decoración. Porque no solo era para la compañía. Después, enamoraste.
Tanto
pero.
Carto e iba o barato, por lo que se ve.
Claro.
Sí, ya has pillado la acera. De golpe de acera.
Sin faltar.
Y o barato, en ese caso, era muy barato. Porque noutros sitios son baratos sale caro, en ese caso, carallo, barato. Julia Roberts.
A Julia ahí fíxese un bo trato.
Julia Roberts.
Pero a película como que sea ejemplo de romanticismo, a ver, vexe fisuras.
No, y de feminismo y tampoco.
De feminismo, bueno, sí. 90,
no. Toma os cartiños e vai a comprar roupa.
Vístete, casi non me gustas.
Claro, decir, toma, vai
vístete,
comprar
casi non me gustas.
A peli feminismo está ahí.
Era peli chuquísima.
Está como un ídolo del amor.
No, do amor, pero no, feminista no.
Pero si lle das unha volta ao análisis,
porque é Richard Gere o que paraba no coche, que se parou no coche é un capítulo Mentes Criminales, non é Pretty Woman.
Porque outra Julia, que si a Antonio que lle faltan tres dentes, xa non é Juan.
Xa empezamos con un documental sobre heroína.
Si a outra, en vez de ser Julia,
Julio.
En vez de darlle unha volta a Lamborghini, yo rouba, ¿sabes?
Pero a ver,
callejeros en Carballo.
O cine que é unha cousa moi sobrevalorada.
Comarca de Carballo. Bueno, una zona trágica.
Seguro que hubo un programa de ese de dos
moños. Sí, no emitieron porque roubaron
a cámara.
No,
roubaron a cámara, fíjate.
Seguro.
Ahora vamos a entrar en un poblado de moinos en Carballo y de repente ya marchamos.
No, que no somos,
ya marchamos sin cámara.
No respetamos a todas las etnias, ¿eh?
Ah, sí, claro.
A mí se me va a grabar a casa a miñas miserias, también yo roubo
tanto
cámara.
Tanto nos la suda un de un lado como
sí,
otro.
Sí, a mí todos respetamos.
Aquí odiamos a todo el mundo por igual.
Nos la pelan todos por igual.
Sí, todo el mundo es criticable.
Por igual.
Está sobrevalorado ser políticamente correcto también.
Buah, muy sobrevalorado.
Muy sobrevalorado.
Y yo que intento, pero…
Eu no.
Pero eu tampoco. Muy sobrevalorado.
Eu estoy en una época de mi vida que me importa tan poquito. Hay tres personas en el mundo mío que me importa su opinión.
Hasta que llega la primera denuncia. Claro.
Bueno, pero ahí no es que me importa su opinión, que me importa mi carteira.
Y a de Xuez. La opinión de Xuez importa, sí.
Bueno, opinión de Xuez no me importa, pero fai-me bien.
Pero también está sobrevalorado denunciar. Ahora gente denuncia sin… O sea, un comentario me parece mal. Te demando. Pero despois roubanche na batería do coche, Ah, no, non vou denunciar, que despois fan mir declarar 4 ou 5 veces.
O que está sobrevalorado é dar a túa opinión. É dicir, eu creo que se nos foi a olla co rollo este de que todo mundo deixe comentarios en todas as cousas. Non importa a túa opinión de nada, Marcelino.
Pero que se nadie consultara, vou ir a tal bar e a ver as opiniones.
Pero
por que opinaba?
Pero si al final las opiniones, ¿quién
es que lo opina un tipo que está en tiempo?
Está resentido.
Que está en tiempo.
Está enfadado.
Va a estar escribiendo ahí a este sitio había pilusas. ¿Sabes? Este hotel debajo de la cama había pilusas.
Pero porque, tú vaches, porque por lo que pagan para limpar, no, claro, no doblan un ardo lombo hasta romperlo. No, que se fueras a trabajar por claro, lo que cobran para limpar las habitaciones, es el tiempo que tengan para limpar.
Que se dé con látigo, por favor.
No, iban a pasar un trapo a pomodo por la filla de puta.
Ti foches ao hotel a descansar.
Quitas un cadáver só aí na cama, o resto sábana e que durmas higiénico.
Ou foches a analizar, porque eu non vexo do motel jardín que nadie poña island para unhas sábanas.
Eso, juro.
Porque ao motel jardín claro, nadie vai ca lucecita.
A sábana ten manchas de natilla.
Claro, non nadie vai ca lucecita.
Hostia, como vayas ca lucecita esa. Claro.
É que puxe unha luz negra que quería facer discoteca de repente brillaba o techo. Eso nadie lo pone. Vas a un sitio bo,
mala limpieza, buena presión
claro,
en cañería.
Vas a un sitio, criticas. Non vexo reseñas de bares de menudo día.
Esas son as que fan falta.
Pues, a xente critica
todo. A mí non necesito que me digas
a xente
que tal está un… A xente tamén, despois, é como estes sitios de menú de 300 pavos. Aí vas a comentar porque se sepa que foi.
Home, obviamente.
Moita xente comenta sin ir.
Hai xente…
Non me gustou a verificación da fuá.
Hai xente…
Non estaba fuá.
Estaba ñe.
Ñe.
Hai xente que criticou a Playa das Cantelas porque cando foi estaba a marea alta.
Ah, pobre.
Ou foi aos Lagos de Covadón e criticou porque
había brétema.
Había brétema. Que, como non me avisáis, eu me quitar la brétema aquí vai eu.
Poñedeme un ventilador tocho. Claro.
Pero non vos acordades que pasou ano pasado co Mar da Ardora, que a xente chamaba o Concello de Carnota preguntando a que hora
era a
luces do mar.
A encender do mar.
Bueno, pois pues, es que non va así, señora.
Claro, es que non somos Abel Caballero, señora.
Esa xente pon reseñas chungas.
Isto vai de balde. Claro,
viste
claro,
o de que hai auroras boreais en Galicia?
Hostia.
Houve esta semana.
La buena claro, tormenta no, solar, no,
eh. Estamos volviendo a Islandia.
Non é eso, pero como veña así como bien de fuerte este ano as tormentas celulares, ao mellor, acabamos nosa radio, eh? Así ao tuto.
Bueno, pero emitimos despois do outro. Despois imos aos sitios e berrámolo.
Con tantán.
Non, no, berrámolo. Despois imos a unha taberna e berrámolo.
Bueno, que non conta con durantes toda a vida.
Claro.
Cando volvamos á Edad
no,
Media.
No, se, a nós, que se acabe un pouco o que vexen da tecnología, tampouco nos iba a ir mal de todo, porque fan falta payasos.
Tenemos unha oferta para un directo. Eu animeime. Ti outro día non estabas.
O sí, me comentaron.
Fran quedou en Estambí e outro miembro dixo no.
Ah, no, eu un
Estambí. Como que ganou o medo?
Bo, eu, por min. No
imos ti máis eu.
No,
se si lo disfrutan, bien, se non, abrocho.
Hai que negociar o caché.
Se o facemos.
Hai que negociar o caché.
Home, por menos de 6 millóns de euros.
Pero eso sí que sería un show supervalorado, porque podemos facer un bo ridículo.
Sobre todo bastantes cervexas, ten que ver.
No, pero hai un límite. Se non, despois empampuñamos.
Tres.
Tres é o límite.
Pero
estamos un límite.
Pero despois do show.
Despois
Después de show puede haber moitas. Hay que pedirlo un jueves libre.
Tiene que ser una hora. Tiene que ser una hora solo, máximo.
Claro,
porque 55 minutos, no puede ser más.
O viernes libre, 57.
Pues si no,
porque hay que emitir en directo. Si hacemos un directo, tiene que ser en directo.
Bueno, sería un poco…
Hay que empezar ahora, entonces, también. No podemos ser estrellitas.
Mucha tensión, ¿eh?
Yo a ver qué din os nosos ointes do WhatsApp, a ver qué din de…
Pero si no tenemos WhatsApp.
Do directo. Sí, gente. Temos. Ah, sí. No teño cerradinho para…
Ah, ¿qué queres hacer?
Para no entretener.
Como Telecinco, en plan…
Por 5 minutos do final. No sé si me hizo a cuña Juan.
Pero escoita, ¿cómo es esto?
Ay, sí, tenía aquí a cuña de Orfans.
Orfans.
Sí.
¿Qué vas a hacer como rollo? Una enquisa. En plan,
claro, una encosta que dice Néstor
en loco.
Mando carallo.
Una encosta. Directos sí, directos no, ¿no?
Claro. Hacemos un directo, nuestro primer directo. Te imagínate que vengan gordas piscinas desde Barcelona.
Sí, imagínate.
Vengan Eviti desde Logroño.
Sí.
Vengan
o que estaba en Suiza.
O do País Vasco este. Imagínate. De, como era, de Trincherpe.
No antes otra cosa que hacer.
O de Suiza me utilizaré no como mío. O do chat suizo.
Si o do chat suizo, miro.
Sabes que, miro de
sabes que podemos facer? Podemos facer que viña a nosa familia para que faja bulto.
No. Todo fanes.
No, porque hai que nós temos moita familia. Se invitamos a familia…
Claro. Enchémoslo jarito.
Enchémoslo jarito.
Pero bueno, pero en confianza. A mí me da menos
brojón. Para que eso xa nos escoitan nunha festa calcara gratis.
Chegamos ali, solo fanes. E de repente, tres grilos ali.
Bueno. Que vergüenza.
Se
pajan,
te pajan.
Ah, sí, pero…
Para mí honestamente é máis fácil. Eu prefiro sin xente.
Non facemos o cho igual.
Eu mío xo…
Sin xente estamos acostumbrados.
Sí, por eso.
Ti prefieres sin xente hasta que os dan ali en vez de risfa.
Guau, que eso te que ser…
Hostia, te imaginas.
E que eu fumo
algún…
Eu fui algún de probar texto e a peña non se ría nin gente.
Aquí, probar texto.
Hai uns fan como unhas actuacións na que van xente que se dedica ao humor e a probar texto.
Ser boa persoa na lista.
Aí fui a unha de ser de Perdomo.
Non era Perdomo, isto era xente máis amateur.
Pero fui a de Perdomo, foi espectacular.
Claro, pero Perdomo,
pues, probar un
pero Perdomo xa é Perdomo, pero isto é xente máis amateur. Entonces iba ali a tirar o texto. E ti sabes o que estar así, escotarse.
Bueno, porque tamén si dijo. Ahora,
eu ría, mira, me algo,
era gratis a entrada.
Algo sí, sobrevalorado. Algo sobrevalorado, a improvisación tamén.
É que difícil.
É o monólogo.
No, pero a mí yo
a mí un bo monologuista.
Pero creo que
pero más un bo.
Pero creo que más
pero no todo.
Pero eso como todo.
Porque no todo mundo
ahora, ahora non é monologuista, ahora se llama hacer stand-up.
Stand-up.
Que a mí xa me cansa só o nome, stand-up, yo no voy.
No, ¿sabes? Pero para un monologuista ten que saber escribir ben.
Mongologuista.
Estas gracias. Non todo o mundo vale.
Xa, pero
pero
mal dedicas a escribir porque fa claro,
por pero tipo ser
por show de impro máis ainda.
Pero tipo ser gracioso. Xa, de por si tes tino de impro podes defenderte porque eres gracioso. Hai xente que de naturaleza gracioso,
eu non son. Hai xente que é graciosa, pero non é rápida de mente.
Tamén que eso te fai falta.
Claro.
Por exemplo,
pero
no monólogos tipo xa ter unha cousa, un texto escrito, guai.
Eu creo ¿sabes? Que na Coruña estánse facendo e van me criticar por isto, pero algún oito nosa, pero estánse facendo cursos de improvisación por encima
da encima da risa.
Bueno, no, pois nada, hasta aquí xa non vai haber claramente
por encima dar necesidades e das posibilidades dos que asisten a esos cursos.
Estás dicindo Galicia é graciosa, pero non pode haber tanto cómico por metro cuadrado.
Galicia non é graciosa.
Galicia é moi graciosa.
No,
o que pasa é que ti estás pensando que os graciosos son os andaluces que dicen que a súa forma de falar é pichi, non sei que, de puto chiste.
Non, non creo eso.
É como chiquito. No, chiquito é graciosísimo.
No, a ver
ten certo escoita, chiste, no. Gracia como falaba.
A ver, eu creo que hai un humor de cada zona, que eso o pillas ou no, ou de grupos de xente, pero eu creo que hai xente graciosa en todos os putos lados.
Pues
hasta os de Castilla-La Mancha, seguro que hai xente. Bueno, sí. Todos estos de.
Sí, a mitad son de Galicia.
Son de
Galicia. Son de Galicia. Bueno.
Tíense no, que rir por ser de
Galicia. Todos estes. Claro, son
sí,
todos de
Galicia. Ernesto Sevilla.
Ernesto Sevilla, todos estes.
Esos son todos de Albacete.
Todos, ¿eh? Además, eran todos de mi misma edad de Albacete.
Por ahora, Chalante, son todos de Albacete.
¿Quién pensaría que en Castilla-La Mancha a xente iba a ser graciosa? Pues
hombre, que hay eso, matarse.
Hay xente graciosa en todos los sitios.
Sí, yo también lo creo. En todos lados.
Menos en Madrid.
Bueno, seguro que sí, que no. Serán de fora.
Eu creo que en Madrid hai un cúmulo de xente que é o que non vale para estar. En Madrid pensa o contrario, pero eu creo que o que non vale para estar no resto de España, mándalo para Madrid.
Pero ti crees que hai xente esquimal graciosísima? Non me teñen pinta.
Sí, seguro.
Que conta un chiste.
Algún inuit
conta un chiste de esa foca que non saliu ben blanca e comeu un oso por non ser ben blanca.
Era
un chiste
racista.
Eso ali peto. Comíme un fígado de foca, desbotou un giro en medio final.
Una foca borracha que resaca.
Seguro. Seguro que hai un inútil.
Dios mío, que nivel.
Ahora nunha trinchera ucraniana está facendo. ¿Por qué cruzó la gallina rusa al otro lado? ¿Por qué? Para invadirlo.
Entonces,
haces cojones, ¿eh?
Claro, pobres, es verdad. No tengo que verlo, claro.
Ese chiste en Ucrania ahora mismo lo peta.
Lo peta, sí. Hay más cosas que petan en Ucrania. Sí.
Entre Ucrania y Palestina, tal cosa.
Está top.
Claro. Bueno, y otros lados.
¿Qué cosas más están sobrevaloradas? Por ejemplo, creo que hay muchas cosas sobrevaloradas de productos de comer, por ejemplo. Creo que se sobrevalora demasiado.
A chía,
cuidado, ¿eh?
A chía, ¿eh?
Es espelta, espelta.
No se llevó todo de comer a Argelinas.
Espelta está rica, ¿eh?
Cago en mi madre. Bota de espelta. Sí, a Argelinas, o sea… E chía, a Argelinas na come.
E a Argelinas… E a Argelinas…
Na come.
Baño os huevos de corcho.
Claro, di a Argelinas, prefiero este caracol antes que comer esa puta mierda que me das.
Eu nunca comí un caracol así, ao fresco, por lo menos. Pero desde a miña visión de Galiña ten que ser.
Jugoso, pero sabroso.
Claro, exacto. Por ejemplo, pero sabroso.
A deconstrucción de cosas está sobrevalorada.
A deconstrucción de cosas é unha cosa moi inteligente. Non che sabes a primeira
de construir. Se é unha tortilla puta madre, pa que a deconstruyes? Xa o fixeron en Betanzos, funcionoulles. Pois non lle des unha voltinha máis.
Claro, xa funcionou de casualidade.
Sobrevalorada. A tortilla de cuchara, sobrevalorada.
Que listo o primeiro que se ocurriu, que seguro que foi un error, o da tortilla de
Betanzos. Claro, había moito choi, botou unha así.
Por dixo, este é o meu estilo, un ou unha con un par de juegos. Ou cómala así ou métela no cu.
E chegou unha de Madrid e dixo, me encanta, está…
Bueno, está rica.
Porque
a mí me encanta que corra.
Tamén te digo, 90% dos garitos de comer no centro de Santiago basanse en
sí.
Non saben o que hai que comer.
Así que podes poñer calquera puta mierda.
Claro, pero
vas ao centro de Santiago, vas a outro lado e di caldo.
Vale, poñeche
caldo. Un pouco mellor, un pouco peor.
Bueno, ali poncha auga con unhas berzas.
Auga con dúas berzas, suerte se teñen berza.
Sí,
unha xudier, vale, igual, xudier de bote.
Sí, sí.
E alas llevas. É así con todo.
Así é o caldo tradicional.
É como aos vídeos que hai en YouTube para aprender a facer unha paella.
É que a paella...
Que sea la origins, de verdad.
Amigos, la paella, non lle que dar tanta volta.
A paella está sobrevalorada.
Joder, tío, está rica, pero non é pa tanto.
Pues está moi rico el arroz con cosas.
Arroz, o está sea, bo.
El arroz con lubrigante caga pola paella.
Pero a paella está rica, pero que marda o que leve. Da igual, que xa, marda. Pero,
bueno, eu opino,
pero
que,
vos sodes puristas.
Opino así, pero...
Non, unha cousa é a paella, outra é arroz con cosas.
Exacto. Porque
claro, eu doi arroz con de Valencia. Joder. O churrasco, por exemplo.
Esa,
o churrasco.
Eu
o churrasco ao forno non como. Porque non é churrasco. Pois, eu se quero unha paella, quero unha paella.
Pero coño, eu coño aquí o pulpo.
Non me digas, é churrasco, e farmo ao forno. Tu pero, puta pero, madre, isto non é churrasco, isto é costilla ao forno.
Pero coño aquí fan o pulpo á plancha, e eu, vale, non fago...
Pero non é pulpo á
feira,
pero non
fago...
Pero non che din pulpo á feira, che dan á plancha.
Claro, non dis, ah, ponme unha de pulpo á feira, e dan cho pulpo á brasa.
De feito, se leva patacas, dinche, con cachelos.
Se me sabe e que me suda a polla como xa.
No, pero non é o que pediches.
Claro, pero non é o que pediches.
A mí que importa que sepa.
Eu pido raxo.
Eu agora pedi un bocadillo de lomo, se me trae de nocilla como, pero non quería un bocadillo de nocilla.
Claro. Eu pedi un raxo con pimentos. Si me traen
raxo de polo,
raxo de polo, xa me.
Pero agora, por exemplo, levase moito o raxo con soia. E a mí sábeme. E eso é.
Soia dalle un toque.
E eso que mesturas, eso mestura de Galicia e China, que é un fillo
de Galicia.
É unha asunta basicamente.
E China moi ben, porque sabes por qué? Porque melloramos.
Hostia.
Que animalado.
Este tro duro, ¿verdad?
Ese digno de mí, ¿eh? Pero, o de Frank.
A ver, era pa, de bromita.
Pero digo eu, eso é unha mezcla.
Pois como non hai cámara en Valentón.
Que sacamos o mellor de cada lado. O a salsa de soja dos chinos e o darlle un golpe de sartén ás cousas. Non como aos chinos.
Ma, tamén lle dan, eh.
A poucas cousas. Os japos ainda vai que vai. Os chinos, pouca cousa.
Ah, eu penso que é máis ao revés.
Os japos,
sí, o chino,
chino, chino golpe de wok fuerte e bien de salsa e bien de mirin e bien de tal.
Para quitarlle fuerte a cara
de tal. Milagros, que sabe tudo igual.
Nunha man puñado de sala noutra glutamato monosódica ten que dar bo por forza.
Sabe tudo igual.
A arteria pode ser como a tubería tres pulgadas.
A glutamato monosódica é buenísimo para ablandar a carne.
Para a carne e para que che sepa todo ben.
E se poncha carne, níquel. Que toca arrimar unha muela.
Pero glutamato, botarlle o corcho e pa hacer no corcho.
Xa,
¿eh?
Pero a mí, cando tens que botar a comida, cosa que chama glutamato monosódico.
Bueno, pero tamén pasa que a sal, chamamos sal. Podríamos chamar cloruro de sódico.
Xa, pero no, glutamato monosódico.
Sí, pero cal é o nome da aldea de glutamato monosódico?
Onde está a mina do glutamato?
Claro. Cal é?
Onde está a arsalina do
saborazo,
glutamato?
Saborazo.
A non hai, botalle un mato. Non hai.
No. Non falo raxo, dix, traemo a especie do bovino.
Claro, traemo un mato.
Unha cosa,
esto, o que ablanda a carne.
Isto xa sei que vai crear polémica. A mí sábeme, pero créame. Eu creo que está sobrevaloradísimo o sushi.
Muchísimo.
Creo que está sobrevaloradísimo.
Sí. Muchísimo.
A mí sábeme moito.
A mí sábeme moitísimo.
A mí nada.
Creo que nada.
A mí sábeme o sushi, o California roll este.
O que non é sushi.
O que é frito. O que é sushi, pero que dan un airico de sartén.
O que todo o que define como sushi en
sí, sí. O que é sushi.
O que un señor en Japón suicídase cada vez.
O un Japón dixo, a horda da Coruña non lle gusta. Voy a dar un golpe de sartén. Ese non me sabe, pero podo me comer. Pero a mí o sushi está sobrevalorado.
A mí gustame moito, pero creo que… A ver…
É que eu creo que tamén hai unha diferencia entre sobrevalorado e a xente flipas.
Sí.
Va, veña, flipas
a xente flipa. Non, xa non é tanto parte, sobrevalorado. Sei,
eu pasou outro día, fomos comer a un sitio… Flipas. No, comida tailandesa que a la niña le gusta, a la niña le gusta, a la niña le gusta.
A la niña no le puede gustar porque queda sin muelas.
Claro.
Fúndense allí.
Pues fue lo que pasó. A la niña dice, me gusta, me gusta.
Los mexicanos comen picante.
Empezó a chorar.
Pero ella flipase claro, muchísimo, claro. Que me gusta la tal. Esta es una amiga que la quiero muchísimo. Pero porque seguramente me estás coitando. Pero flipase muchísimo. ¿Cómo le va a gustar a la niña? Unha cousa que me fai sudar a mí.
Que lle queima a
amígdalas.
Queima xa a alma, eh. Mira, os mexicanos comen picante.
Eu
preguntei-lle animales,
eu preguntei-lle, pero non che gustou? E díxome, ela, sí, pero pica moi tirbo. Comeu dos bocados, normal. Comida, o sea, os mexicanos son mierda ao lado dos tailandeses.
Sí.
Por que a xente lle gustará tanto?
A mí
canta moi picante.
Tamén che dixo, o picante dos tailandeses é mellor de desencañar que o picante dos mexicanos.
Porque é como máis…
Máis fermentado.
Sí, ten un pouco de… Lévano con dulce. Entón, ti entras así como a lo poquito…
Pero é mellor de sacar. É o meu picante mexicano.
Ah, te pica chiquito. Hace fuego, te pica chiquito, chiquito sí, sí, cuando
fundillo,
eso,
Te arde el fundillo.
Arde el fundillo, sí, sí.
Cuando entra al comer, entras, ¿cómo es? Pica al entrar y pica al salir, ¿eh? Sí, sí.
Pica dos veces. En cambio, tailandés no pica tantas veces.
Es como a chorizo. Come dos veces.
Repica.
Sí.
Como las campanas.
Otra cosa que me habita muy sobrevalorada las comidas, por ejemplo, es o rollo este que hay ahora. Con entrecotes también me parece sobrevaloradísimo. A carne de boi.
Los puntos de carne.
Y sí, eso pareceme una puta locura. Y el rollo, de esta carne era de maderación, le va podreciendo 20 años en la cámara.
Es que llaman en maderación, pero es podrecer.
Es podrecer.
Sí, sí, sí.
Bueno, pero eso aplica a cerveza o xamón también.
Es podrecer, es podrecer.
No, pero podrece más o entrecote, ¿no?
O entrecote es podrecer,
porque no,
bravo.
Porque no es o xamón tengo final o sal, que es un conservante, ¿no? Pero
ahí,
o entrecote…
Non sei como fan, a verdade, ahora mismo. Porque non, non vai para a cámara o zorro, simplemente.
Non, vai para unha cámara, unha temperatura controlada, unha humedade controlada durante claro. X tempo.
É un secadero.
É podrecer.
Sí, pero…
Non. Tives un costillar, acaba de salir dunha cámara de maduración, e ten o pelo dunha cuarta.
É que foi
primeiro? Despois límpanos…
Unha cerveza acabada de facer…
No.
Ten unha area gorda.
Despois
unha capa de lodo.
Despois límpanos, póñenos moi bonitos para a foto. Que se ven resecos por fora, que a capa de fora tive
claro, por dentro tan claro. Húmedos pero negros.
Pero ten unha capa dunha cuarta.
Pero que foi o primeiro que se ocurriu comelo así?
A quen que se lle puxo pocho e dixo esta
cosa. No, un que lle esqueceu. Deixou o colgado ali na cámara e dixo
como
puto costillar.
As verbeladas, pois que vis pochos do frutero.
Non se inventou a salsa de soja, un que olvidou un balde de soja, deixou ali un ano e dixo, hostia,
pero do
costillar, esto negro.
Pero despois probou, non é?
Foi unha carnicería e dixo, hostia, Paco, non veo polo costillar, me cago en mi madre, que será del 40 días despois.
A ver se dou a ver.
Entrou a cámara e dixo, está tan mal.
Se quito do farolo.
Non se del montón.
Dixo, se lle quito do fora, xe non ten verme, se lle quito do fora, indo ao vendo. E vino por dentro e dixo, pois está, como a cara.
Pero agora escoite en Instagram, que é o novo oráculo, que, bueno, o TikTok, que si por ejemplo tengo
si veces que ahora casa nos cuita música porque vais allí porque me estaba toleando nos cascos
tío ahora una maza tengo un poco de barolo quitarlo no puedes comer el resto de la maza.
Ah no porque eso tiene
te
unas bicharías
que se la pasan
penetra y te revienta
pues he comido toda la vida
bueno carajo quitas yo cacho que le comes igual ahora una tontería es que no
a ver yo entiendo
yo digo otro día que tomo leche sin lactosa, pero esa
es la lactosa. No, pero lo voy a hacer.
Pero lo voy a hacer porque tomo sin lactosa y tiene una cosa que me hace intolerante a la lactosa.
La voy buscando.
Pues sé que ahora también dicen que a mí se tomas sin lactosa, sin ti ser alérgico.
Porque es malo.
Faite,
porque tengo una cosa que…
A lactasa o algo así, encima.
Efectivamente.
Después disque.
Claro, y como son alérgicos al gluten, porque tu madre es mierda que no lleva trigo… É fiber mal.
A ver, non sei, eu estou escoitando en Instagram, é dicir, non
sei. Pode ser verdade como pode non ser.
Hai 20 anos non había nadie intolerante nin a lactosa nin ao gluten.
A ver, había os intolerantes como a min, tomaba e despois botabas un pelo.
O gluten había un.
Intolerantes ou sempre,
intolerante,
todas as cousas.
O gluten había,
claro,
o gluten había un. Ahora é todo o mundo.
Sí, a ver, non pode haber tanto intolerante.
A mínima é intolerante ao gluten.
A ver, en Galicia é raro que…
Así subiu o precio da broa.
Claro. Eu creo que en Galicia ten que ser un pouco raro que haya tanto intolerante ao leite porque, basicamente, era parte do que se
coño, se és alérgico ao gluten, que ao leite en Galicia non podías comer.
Claro, a tua estirpe tía que ten morto.
Imagínate, de Santa Comba, intolerante á lactosa.
No,
xa non te criabas.
O gluten, creo que é peor.
No, Santa Comba é a lactosa.
No, sí, en Santa Comba é alérgico á lactosa e dache alergia á leiña do millo.
Claro.
Por múdate. Vai te vivir a un piso en Santiago, ese é un puto hippie dos de Santiago.
E ten la pituitaria delicada que che molesta o olor a silo.
Pois xa está.
Morrías en afogado na fosa séptica.
Chamábanlle sempre o repunantiño. Repunantiño de Vales. Escollido.
Ese caía casualmente na fosa séptica. Ai, caía na fosa séptica. Foi
limpar a fosa e non se liu. Claro, era alérgico
a la. Mareou, sí. Non íbamos a entrar nas a quitarlo.
Era alérgico a la tosa. Pero despois
claro, fai unha semana. Bueno, acabar deixando.
Pero cas carnes hai moita pretenciosidade, eu creo. Por exemplo, co rollo este de… Es que esto é de…
É tontería.
É guayo. Este é guayo. A ver, que eu un día comín unha cecina de guayo, que é o máximo lujo que poden comer.
Non pudeche pagar máis.
No, zanjaramos,
Vamos a ver. A carne, na carne…
Estaba rico, pero non sei che dicir se estaba máis rico que unha cecina de león normal.
La carne, si ti sabes, é espectacular. Pero hai unha diferencia increíble dun bicho, ou sea, dunha raza a outra.
Pero pagar tanta pasta.
No, o que pasa é que o problema pagas tanta pasta porque a peña empezou a flipar con su puta paranoia de
claro.
Yo voy a comer buey, voy a comer buey, voy a ser un sitio que comer buey por 40 euros. No. Non por 40 euros no cambro bolle. Claro. Non, non, non é nin vaca bella. Por 40 euros comes un choretón de becerro. Que xo deixaron 4 días na cámara para que se secara un pouco e penses que é
boi. Riquísimo, te lo comiste moi ben, pero...
Claro, pero coño, comes sí. becerro.
Home, pero, eu entendo que hai diferencia entre o paquete de carne picada ao 30% de desconto...
Feito que, nunha boloñesa. Que a mí, cando vexo no supermercado...
Os podridos para mí, dijo, está engañando o sistema. Eu joder, podrido pero, dijo, está engañando o sistema.
Eu cando vivía en Inglaterra, como non tinha nada, eu iba aos podridos, compraba todo o que estaba a punto de caducar e metía a carne sempre ao congelador. Decía, le estoy ganando la partida al capitalismo. Capitalismo, cero, Xavier.
Cando algo está para estropear, ou empanas, ou metes o congelador. Xa tía Robert Bodegas nun monólogo.
O que non sei é se cando descongelas, volve a... Contar a cero ou é ese mesmo día.
Sigue en pudrición.
Aí empeza. Tiruriruri.
De feito, máis en pudrición, porque despois de congelalo ten a fibra máis sensible.
Claro, aí é a cuenta atrás.
Pero lle dou a marcha para atrás. Tuvo congelado como Walt Disney. No.
Pero Walt Disney volve a nacer que a mirme dá, non se volve de 20.
O que lle dan a marcha para diante, seguramente. No,
pues, claro, a blanda a carniña de estar claro. congelador a blanda.
A ver, que eu alguna vez... Pude
yo no
entrar,
soy manipulador de alimentos.
Que alguna vez pude entrar caca líquida por estas cosas, puede ser.
Pero esos esas libras.
Pero esas libras que me daban una pinta de Guinness, tisas, que era, es una maravilla.
É un cadalhazas.
E unha boa lavativa cada dos semanas. Eso era.
Algo está sobrevaloradísimo, Londres, por ejemplo.
Hostia. No, Inglaterra.
No. Voy a ir a trabajar a Londres.
Para malvivir en Londres, claro. Que atracas.
Vou ir padecelo.
É verdad, claro. Vou cobrar máis, claro. Pero vou pagar máis, vou vivir, comer mierda…
E vivir peor.
Vou ir padecelo.
Vou claro. ir aprender inglés, vou vivir cun italiano e cun portugués. Sí.
No, e vou me xuntar nos bares con gallegos.
Estarme contando a miña vida, alo. Claro. Os meses que fui.
É algo que está sobrevalorado.
Así é que todos os que emigraron saben a Suiza, saben falar… O de francés o que é decir sí, señor.
Sí, pues eu inglés que aprendí en Londres, o justo pa vivir.
Pa pasar o día.
O xusto pa pillar o metro.
Claro, despois cúrreseme cousas como ir a traballar a unha tienda española.
Acabo de ser unha burbuja emergente de sobrevalorado tamén está o rajo de pollo, efectivamente.
Bueno, no, a ver, o rajo…
O polo non ten raxo.
O raxo non existe. O raxo de polo non existe. É Narnia.
É un concepto.
É Narnia. Claro. É como Sanxenxo, claro. Vivero.
Arteijo.
Son cousas que non existen.
San Pedro de nosotros.
Todo eso no existe.
O raxo de polo non existe.
No existe.
Os polos non teñen raxo, teñen pechuga, raxo non teñen.
Non teñen. Entonces,
esta xente... Os pollos veganos ou lechugas?
Os pollos veganos lechugas?
Lechugas.
Por qué?
Porque teñen lechugas en vez de pechugas.
Ai, mi madre. No, pero eles ahora comen eura, aura, iura, unha cousa así.
Miura.
Miura.
Miura. O sea, miura. Teñen de comer miura,
non
boi.
Non é miura, é eura ou aura, unha cousa así. Unha cousa que
aura.
Son... É unha cousa que
agora cortei porque tengo que dar unhas saludas Capo Motor que vai un Marta que hicimos un tema.
Conta é unha cousa que sacan das plantas, non sei como, mesturan o todo e salilles así coa cousa.
Termotalina.
Algo que está sobrevalorado. ¿Qué? Sabes algo que está sobrevalorado?
Que
ser vegano.
No, non te metas. Estás hablando do mundo.
No, ser eu acá salvando
o mundo.
Esa xente merecía que os,
non é verdade.
Os Tesla,
non é verdade.
Os Tesla que tamén están salvando o mundo que os treparan.
No, Tesla,
aito,
Tesla,
cada, mira, cada Tesla tiña que atropellar un vegano.
Os Tesla
sí que un dios.
No.
Vamos a ver que, no. Como non?
Os Tesla sí que están
sobrevalorados. Os veganos e os veganos tamén.
Os veganos
chegan ao mundo. Que comes soja?
Elon Musk está sobrevalorado.
Claro. Que comes soja? Pero de onde que viene tu soja? De Brasil. Tu soja la que la somentan solfatando.
E
claro.
La cultiva gente que cobra e claro. Tiene unas condiciones fetén,
A que asomenta Bayer, cunha asomentadora de 60 regos, e según ven botando a semilla da soja, ven solfatando
escoite, Iván,
atrás.
Escoite, Iván, pero que ver, son veganos, non son seres de luz que van facendo
claro, pero,
que...
Claro, pero farma ir mal
pero
que
ven. Pero é peor.
Farma ir mal que ven. Eu a puta incongruente.
Pero a vaca que...
Tu puto cereal de mierda traen un puto mercante desde Brasil a Coruña.
Joder, ibas a decir más putos por
claro,
segundo. No, o podcast dura
porque
un
porque odio.
Minuto.
Un mercante que ven a Coruña, que hasta gasoi.
Puto gasoi.
Puto gasoi.
E
descárgano máquinas diésel...
De puto gasoi.
Que se transporta en camións aos sitios
pero,
que o moen para facer a tua
pero,
puta farinha de mierda.
E a carne do bicho, que tamén se alimenta de soja,
pero
é o mirmo.
O bicho va de Santa Comba comeu pasto e erva.
Ti, Iván, ti eres prácticamente vegano. Ti comes bichos que comen soja.
El vegano de segunda generación.
Que non como un puto bicho coma soja.
Anda que non.
Os polos como eu e as galiñas das que como os
no,
huevos,
xa, no.
Nunca na puta vida a soja probaron.
Que feo son eso de que comes.
Pero vende galiña adiante.
Que comes os huevos as galiñas.
Eu moi a tope cos veganos. veganos, cos veganos de
nunca, nunca se montou un coche na nosa casa que come na soga. No, ni la probou.
Hostia, no, bolas, patacas, na miña casa a única soga que trofo é a da salsa que trouxen eu.
Tuvemos algún coche que comía jaliñas, eso é verdad.
Criado jaliñas.
Criado jaliñas.
Era coche relleno.
Pero nunca la soja probou.
Foi o quilómetro cero das vacas locas a vosa casa,
eh. Aí hubo un momento de cruzar especies.
Aí hubo un momento de que o coche probou a sangre e xa hubo que darlle cuchillo rápido.
O chigüeña, veña, chupito todo.
Un coche é triturador da naturaleza.
No, é que un momento que…
É como a jabalí. O jabalí é a máquina de desbrozar.
Sabedes que vi outro día un reportaje da versión de Galicia, que é onde enseñan as cousas boas, de que os xabarils tamén… Porque agora non se di…
Tamén ten prejustición.
Ahora xa non se di xabarín, eh?
Xabaril.
Ahora, na temporada verano otoño 24, é xabaril.
Xabaril.
Tuvemos ano dicindo xabarín club, na galega. Pero ahora cambiou.
Pero po ano xabarile. Xabarile.
Xabra.
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 Que si por sobrevalorada, na Academia Galega. Ese que está sobrevalorada. Bueno, pero isto… Pues,
Pero ya quedamos un minutinho que le nos juasas.
Xa, no, pero deixa menos que…
Dous, vou xe deixar dous.
O xabaril, sei que baixo aos rius e cómese os…
As troitas.
Non, cona.
Os cangrejos, os americanos.
Os cangrejos americanos.
Hostia.
Hostia, pues están facendo moi ben.
Este enemigo… Resistenza.
Teño que volver a decir…
Xabaril vive a loita siga.
Tipo,
e que isto é… A natureza abre-se camiño, xa dicen, para que juras.
Se o jabalí está bo, como ten que estar un jabalí alimentado a marisco.
A marisco.
Como ten que estar eso.
En cecebre, hai que ir cazar
a cecebre. Polo guayo.
Pois enseñaban un rejacho e vías as pegadas todas o chisme e as cascas do de
buxar. La vida se abre camino.
Hostia, como ahora aprendan a comer o blutino, non volvo a falar mal do jabalí.
O cangrexo americano…
Espera que non aprendo o jabalí a atrapar aos árboles
e
comar velotines.
O cangrexo americano se esperaba este enemigo, eh. Aquí… Fixémoslle como Vietnam, eh.
Iban decir, oh, vamos matar todo o que hai. De repente comete un coche. Está o
cangrexo americano… Está o cangrexo americano en dicembre. Mayday, mayday, nos atacan, nos atacan.
Guerra de guerrillos,
eh. Dios mío, no siento la cola.
No siento la cola.
No siento las pincitas.
Esa vez tamén, xa me lo dou como dato, porque aprendendo todo este reportaje.
Putos Charlies.
Se collede, os cangrexos de río podedes comer así que tan buen iremos. Pero…
Home, os americanos comen.
Pero…
En el Bayou.
Paco, de Arkansas. No, de onde é os sitios que cazan cocodrilos, é iso?
Eso é, bueno, ou Florida ou…
Florida. Estes que son…
Everglades.
Que son fillos de primos, sí. Que se ve claramente nos Everglades, que son fillos de primos, cazan caimán.
En o delta de Mississippi.
Comen os cangrejos de toda a vida.
Amos Moses.
Pues, fan sándwiches de cangrejo.
Pues o cangrexo resulta que se vos veu se prona apañando neles, non pasa nada. Pero se vos ven unha bolsa con eles vivos, de multa.
Bueno, pero hai que apañalos e matalos.
Se os mata, se os mata, non pasa nada.
Tens claro. Que facerlle como a langosta, estrepiño por encima dos ollos e puñalada na cabeza.
Vinagre, botei un pouco de vinagre na bolsa.
Lévalo con trapo, rollo asesino, pollo, píllalo por atrás. Duermes, todo acabado.
Era que te,
la bajita de Albacete.
Era que te digo, Tosí Galicia, pero o fulano decía que era como se descorcharas. Que sé que ten un filamento na parte baixo da cola que lle tirar de aí e xa morre.
É como cando compras un mando e tiralle para que empacen as pilas, pues, ao revés.
O Tosí de Galicia dixo que era así de fácil.
Dito así é moi bonito, pero dille, pilla unha persona e arranca a cabeza que a columna.
Pero…
Non sona tan bonito, pero como teña un botón da pajada…
Pero non creo, será dificilísimo…
El Juasa, el Juasa.
Debullar as cigalas que estaban cocidas, aquelas cigalas dos 90. A ver que hai do Juasa.
Bueno, cancelamos.
No faltan espectadoras impacientes que ya marcan el ritmo antes de que aparezcan en el escenario. Por fin salen los melenudos al tablado.
Porque yo por lo menos estoy harta de verlos en la tele, oírlos en la radio… Y
¡es que me quiero! ¡Estoy cansada!
Os fans.
Qué bonita.
Qué buenísima la sintonía. Bueno, tenemos una nueva seguidora de Celas.
Marta, muchas gracias por irnos. Hola, Celas. Marta. Nos es a nuestra tierra.
Adoptada.
Adoptada. Sí, un directo.
Adoptada a tierra, no
Marta. Buenas, estoy en la gloria de toparme con vos.
No TikTok.
Ves todo el mundo y pago de TikTok. Gracias por hacerme reír. Gracias. Sí, un directo.
Pues, ya tenemos un…
¡Vamos, Mando!
Oyujo, arrimé yo.
Después hay que… Cada español me tiene que… una poseta.
Queremos directo, pero online. Buah, xa
queremos directo, pero online.
Xa, es muita mezcla.
Xa está dando trabajo,
Directo online é o que está sobre mismo. Este.
Podemos facer así.
Hai os piscineros.
Podemos facer así, que se xa que nos den… Que o, non é o, non é como se fora a pedir limorna en tempos modernos.
Sí, é pedir limorna moderna.
Pois eso é a mellor…
Eu que me tiro monedas.
A nor vainos,
Boas noites, rapaceada.
Como se fora mormonos.
Boas… con B.
A mí que me grita, baila.
Iván, que é hora da raga?
Que me chama a miña atención, tan delito.
Ti que é hora da raga?
Non contaba con vos hoxe sendo prefestivo. Gracias polo
esforzo. Joder, xa sabe que somos magos, me cago na puta. Madre de Dios.
Quero felicitar a Juan polo ascenso do Depor, inda que hoxe non se presenta na radio.
Saludos, David
de Vigo. Directo, sí. Eu vou dende Vigo, non dende Suiza. Pero...
Oye, dende Vigo, non sei, carallo.
Ter ganas, Eu vim outro día no Renfe, dior mío, pensei que o tren iba a vapor, Pensei que tiñan un fulano paleandas e moi tarjanas, que parsimonio, pa chegar a Coruña.
Botando leña.
Pensei que, xurxo por Dios, en calquera momento pensei que iba a cruzar os hermanos no mar dicendo ¡Malmadera! Puto tren lento,
Aquí hai que andir. Sexo sobrevalorado, 2 minutos. Hai que saber canto tempo de coller unha pedra e atalo ao pescozo. Non hai xente que mira polas pelusas debaixo da cama, deben de ser 2 minutos. Bueno, cajo en diola, sobrevalorado e impro e monólogo. Esta
claro, foi, este
aquí foi aquí,
xa sabemos que é.
Este aquí vamos a facer un directo, pero xa non.
Sobrevalorados os putos ahora, podcast. Carita sonriente.
Cando a vexa outra vez xa me tirará un algo á cara.
E pon directo. Mentre non sea ácido. Isto é os que teñen o grupo de WhatsApp no que sal a emisora da radio, non lo entiendo.
Estou
a chimparme do grupo solo. E pois temos o noso Fandres do Valadouro. Boas noites, Valadouro.
Hola.
Este non sei quen é. Boas, son Carlos de Negreira. Sobrevalorados están os cubates no puto.
Ai, mi madre.
E é verdad que...
Ti vas ao que vas.
Que son carismos a garrafo.
Yo no sé, no controlo.
De contar.
Xa veixo que sí.
Estás dicindo vivir en Londres cando realmente é sobrevivir.
Eso é totalmente certo.
Isto sí que é unha puta verdad.
Eso é unha verdad.
Ben acotado.
Isto sí que é unha puta verdad.
Si queres saber o que é a precariedade...
Enfadábanse con Cristo porque dicía verdades.
Si, un directo.
Espera, ofreces algo máis, Santa Bárbara. Que non estás queriendo dicir, Cruz. Que vamos a hacer una raya,
Yo estoy casado.
No, tampoco te ofrecemos una raya, no. Que igual somos Eviti que no falla, boa rapazada, hostia, ascender un diván. No, ascendín eu a Juan, que é o técnico aquí prima, non me escoitades moito mellor.
O primigenio,
son eu. Viste esa noticia de Almeja que toparon de 4 kilos?
É verdad, vine
aquí.
Pero as máis que duras túnas chorando todo o ano de que moi malo había unha sobrevivir.
Porque estaba unha comendo nas demais. Unha meixa de 4 kilos ten que masticar a meixa.
Que cavar máis fondo.
Pero non sabía que as meixas podían ser tanto.
E Viti di que ven fijo. Quedan 4 segundos.
Bueno, pois xa temos...
Xa temos a pensar.